Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος.
Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι η Βέτη.
Και για πρώτη φορά δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε παρέα. Έχουμε παρέα τον Κώστα τον Πιλάβιο, ο οποίος μας φιλοξενεί, είμαστε σπίτι του. Γεια σου, Κώστα.
Γεια χαρά.
Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, καλημέρα.
Θα μας πει η Μπέτη για ποιο λόγο είμαστε εδώ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ γιατί ο Κώστας είναι μια, για μένα τουλάχιστον, είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα καταπληκτικά από πολύ πολύ νωρίς. Πήγε σε ένα καταπληκτικό διαφορετικό σχολείο, δεν έχει κάνει τα σχολεία που ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή από την αρχή ακολούθησε αυτό που ονειρευόταν και αυτό που αγαπούσε. Ένα σχολείο που δεν τον οδήγησε σε πτυχία και σήμερα όμως κάνει και επαγγελματικά αυτό που πραγματικά αγαπά. Και ξεκίνησα από μία φράση του που είπε: αυτό δεν είναι δουλειά, είναι έρωτας. Έρωτα.
Πού την είπα αυτή τη φράση?
Στην Πάντια.
Την είπα στο Πανεπιστήμιο. Είχε έρθει να κάνει μια ομιλία στα παιδιά για τη δουλειά του.
Δεν ήταν ομιλία, σου. Stand-up comedy ήταν.
Stand-up comedy, ναι. Για τις ταινίες που κάνει, για τις ταινίες που ανεβάζει στο ίντερνετ και τη δουλειά του με τις διαφημιστικές.
Τι διαφημιστική?
Τι διαφημιστική. Ωραία, όλα αυτά τα viral, τα web, τα καινούρια. Και αυτή ήταν η αφορμή.
Η αφορμή ήταν από το. Την πρώτη εκπομπή που κάναμε εμείς, που τον αναφέραμε.
Τον αναφέραμε, βέβαια.
Σαν παράδειγμα του πώς θα θέλουμε εμείς τα παιδιά να
συνεχίσουν και να μεγαλώνουν.
Και να βλέπουν τη ζωή τους, την καριέρα τους. Και μέσα από την εκπομπή αποφασίσαμε να είμαστε εδώ σήμερα, έτσι, όπως θα το δέχτηκε. Οπότε ξεκινάς με την πρώτη ερώτηση. Δεν κάνουμε συνέντευξη, αλλά ξεκινήσουμε με μια ερώτηση τυπικά.
Ερώτηση.
Κουβέντα θα γίνει.
Είναι πιο πολύ. Εγώ θα ήθελα να μάθω για αυτή την εμπειρία αυτού του σχολείου. Τι είναι αυτό το σχολείο?
Αυτό το σχολείο ήταν, το έχει ιδρύσει ένας κύριος από τις Ινδίες, όχι γκουρού και τέτοια πράγματα. Γιατί όποιος ακούει Ινδίες, κατευθείαν πάει το μυαλό του σε γκουρού, ο οποίος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ζωή και η εκπαίδευση. Και πίστευε ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει, ή τουλάχιστον ο κάθε μαθητής για το σχολείο συγκεκριμένα, πρέπει να κάνει αυτό που θέλει αυτός να κάνει. Δεν πρέπει να τον πιέζεις να κάνει, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν τον ενδιαφέρει καν. Και για παράδειγμα, για να καταλάβεις, εγώ δεν έκανα ούτε μαθηματικά, ούτε φυσική, ούτε χημεία, ούτε ιστορία, τίποτα. Έκανα, ας πούμε, λίγο έτσι στην αρχή του πρώτου χρόνου, επειδή ήμουν μικρός. Και μετά τους είπα ότι εγώ θέλω να κάνω σινεμά, κινηματογράφο. Θέλω να κάνω ζωγραφική, καλλιτεχνικά, γενικώς, μουσική, κινηματογράφο εννοείται. Φωτογραφία, θέλω να ασχοληθώ με τα κομπιούτερ, θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μαθηματικά. Και έτσι αυτό έγινε. Και έκανα τα 3 χρόνια που ήμουν εκεί πέρα, τα εξής μαθήματα. Έκανα μαθηματικά, γιατί μου ψηλό αρέσαν τότε για λίγο. Αγγλικά, γαλλικά, μουσική, ηχογράφηση μουσικής, ξυλουργική, κυπουρική, φωτογραφία, ζωγραφική. Υπολογιστές πάρα πολύ και κινηματογράφο.
Αυτές ήταν δικές σου επιλογές.
Ήταν δικές μου επιλογές, ναι.
Δηλαδή, ό,τι επιλέξεις εσύ υπάρχει διαθέσιμο και το κάνουμε. Ό,τι και να
κάνουμε. Όλα εκτός από το κινηματογράφο δεν ήταν διαθέσιμο. Κινηματογράφος υπήρχε κάποιος κύριος εκεί πέρα που είχε κάνει στο UCLA λίγο σινεμά, αλλά πολύ έτσι γενικά. Ο οποίος είχε αναλάβει να με επιτηρεί, ας πούμε, στην εκπαίδευσή μου αυτή. Δηλαδή, είχαμε βάλει πρώτη χρονιά στόχο να κάνω ένα μικρό ταινιάκι 3 λεπτά. Και ξεκινήσαμε μαζί μου, πρέπει να κάνεις το σενάριο, μετά πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Και έτσι ξεκίνησα. Οπότε μετά άρχισα να κάνω μόνος μου project και απλά τα έβλεπα αυτό για να δει ότι κάτι κάνω.
Αυτός ήταν ένας άνθρωπος σαν μέντορα, σύμβουλός?
Ναι, σαν tutor, ας πούμε, σαν προσωπικός μου δάσκαλος. Ναι.
Σε όλη τη διαδρομή?
Στα 2 χρόνια μόνο. Στα 2 χρόνια. Μετά ήμουν μόνος μου τελείως.
Μιλάμε δηλαδή για τις τάξεις του Λυκείου, όπως ξέρουμε, ναι. Εδώ στο.
Γιατί η ελληνική πραγματικότητα είμαι απόφοιτος του γυμνασίου, δεν έχω πάρα πολύ τριολυκείου. Κανονικά πρέπει να βλέπω σε βενζινάδικο τώρα.
Θέλω να σε ρωτήσω κι άλλα γι' αυτό. Λοιπόν, έχεις κάνει αυτές τις επιλογές που έχεις κάνει. Δουλεύεις μόνος σου με τον tutor ή δουλεύεις και με άλλα παιδιά? Δηλαδή, δουλεύεις και σε ομάδες με παιδιά ή ο καθένας δουλεύει εκεί μόνος του?
Όχι, δούλευα μόνος μου. Δεν υπήρχε άλλος πριν τον. Συγγνώμη, αν ενδιαφέρε ο κινηματογράφος. Απλά τους έχω να βγω. Έβαζα, ξέρω εγώ, ένα φίλμ να κάνει μικρόφωνο, να κρατάει το boom. και τους έβαζα να παίζουν, να κάνουν αυτό. Δηλαδή, ήμασταν μια παρέα και παίζαμε όλοι μαζί. Απλά εγώ είχα, το επιτηρούσα, ας πούμε, ήμουν ο σκηνοθέτης παραγωγός, ας πούμε, της όλης φάσης.
Άλλα παιδιά τι κάνουν εκεί?
Από το σχολείο αυτό, καταρχάς, έχει μια πάρα πολύ... είναι πολύ περιβαλλοντολογικό.
Δηλαδή, το περιβάλλον.
Δηλαδή το περιβάλλον είναι το νούμερο ένα εκεί πέρα.
Είναι στραμμένο πιο πολύ προς τα εκεί, έτσι.
Όλα, ό,τι γινόταν στο σχολείο, ακριβώς. Τα φαγητά ήταν όλα βιολογικά μέσα στο σχολείο, γιατί μέναμε εκεί μέσα. Παίρνανε ενέργεια από ένα οικολογικό εργοστάσιο, τέτοια πράγματα. Οπότε τα πιο πολλά παιδιά συνήθως κλείνανε προς την οικολογία. Και ένας φίλος μου τώρα, Ιταλός, δουλεύει για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της Ιταλίας και τώρα είναι στην Αφρική κάπου και κάτι κάνει. Όλοι κάνανε κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, μη εγωιστικό επάγγελμα. Ήταν κάτι που είχε να προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι ήθελαν να γίνουν βιομηχανοί. Αυτό βέβαια υπήρχαν πάντα και εξαιρέσεις. Παιδιά μου ήθελαν να γίνουν μοντέλα, ας πούμε, ηθοποιοί. Ήθελαν να γίνουν μεγάλοι. Αλλά σου λέγανε ότι άμα θες να έρθεις σε αυτό το σχολείο, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ βιομηχανός. Γιατί εμείς δεν έχουμε να σε μάθουμε να γίνεις βιομήχανος και να πας τη δουλειά του μπαμπά σου μετά.
Βοηθούσε παιδιά να καλλιεργήσουν το contribution που θέλουν να κάνουν στην κοινωνία, έτσι.
Βασικά, βοηθούσε παιδιά να καταλάβουν τι πραγματικά θέλουν να κάνουν. Ναι. Όχι τι θέλουν οι γονείς σου να κάνουν. Ούτε τι σου έλεγε η κοινωνία να κάνεις. Τι θέλεις εσύ να κάνεις.
Ναι, αλλά για να πάνε σε αυτό το σχολείο, αρχικά ξεκίνησε από τους γονείς τους. Δηλαδή, υπήρχαν από πίσω κάποιοι εμπνευσμένοι γονείς, οι οποίοι τους άνοιξαν την πόρτα σε ένα τέτοιο σχολείο, δεν είναι έτσι?
Ναι.
Δεν σε βάζει στο σχολείο ο γονιός, δεν σε αφήνει να πας όταν ξέρει ότι δεν θα πάρει το απολυτήριο ολικό.
Κοίταξε, πολλά παιδιά πηγαίνανε εκεί πέρα όπως εγώ. Ας πούμε ότι ήταν δικιά μου αποφάση να πάω. Δεν μου είπε κανένας ποτέ να πάω σε αυτό το σχολείο.
Πώς το βρήκες και αποφάσισες?
Είχε πάει, ο πατέρας μου ήξερε τον ιδρυτή. Είχε πάει η αδερφή μου εκεί πέρα για 3 χρόνια, από το 90 μέχρι το 93. Και όταν ήμουν 7 χρόνια, είχα πάει επίσκεψη με τον πατέρα μου και του λέω: Παπά, και εγώ θα το πάω.
Είναι παλιό σχολείο αυτό.
Ιδρύθηκε το 69.
Πώς λέγεται το σχολείο?
Λέγεται Brookwood Park School. Θα σας το link άμα θέλετε. Είναι στη Νότια Αγγλία, στο Χάμπσαϊρ. Είναι μια μισή ώρα του Λονδίνου, κοντά στο Southampton, εκεί Brighton, Winchester.
Μάλιστα.
Τέτοια από αυτή η περιοχή. Στη μέση του πουθενά το σχολείο, γύρω-γύρω πρόβατα βόσκανα και τέτοια πράγματα.
Ναι, φαντάζομαι. Οπότε αυτό κράτησε, είπαμε, πόσο? 3 χρόνια.
4 χρόνια. Έχουμε 3,5. Και μετά ξαναπήγα. Εκεί το 2006. Γιατί είχα φάει μια φρίκη εδώ πέρα και ήθελα να φύγω. Και σηκώθηκα και έφυγα και πήγα εκεί για 6 μήνες και δούλευα εκεί πέρα. Δούλευα στην κουζίνα του σχολείου, όπου μαγείρευα τα πρωινά και τα απογεύματα έκανα μάθημα κινηματογράφου, animation και φωτογραφία.
Στα πέντε
και θέατρο.
Δίδασκες δηλαδή.
Δίδασκα, ναι. Ναι.
Ναι, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει αρχή και τέλος σε αυτό το είδος των σπουδών?
Όχι. Γιατί μπορείς να πας εκεί από ένα χρόνο μέχρι 10. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που έχουν κάτσει εκεί πέρα και 6 χρόνια.
Που είναι απόφαση δική σου
τους.
Ή δική τους.
Ναι, πάντα.
Πότε θεωρούν ότι...
Πάντα. Και επειδή το σχολείο αυτό σου δίνει δυνατότητα, άμα οι γονείς έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να καλύψουν τα δίδακτρα, τότε σου δίνουν μια πλήρη υποτροφία. Δεν σου δίνουν βάση ότι είσαι γάμματος μαθητής και τα παστέλια, σου δίνουν ότι αξίζει να είσαι εδώ πέρα, αυτό το σχολείο είναι για σένα και στα δίνει γιατί οι γονείς σου δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και το σχολείο αυτό πραγματικά σου αξίζει.
Εκεί υπάρχουν τι δάσκαλοι?
Εκεί είναι σαν μια μικρή κοινωνία, φαντάσου. Είναι... Ήμασταν καταρχάς όταν ήμουν εγώ 50 μαθητές, αγόρια κορίτσια, και γύρω στους 20-30 λεγόντουσαν members of staff, staff members, οι οποίοι είναι καθηγητές, άνθρωποι που δουλεύουν στους κήπους, η διεύθυνση του σχολείου, όλοι. Αλλά ήταν όλοι
ένα πράγμα. Δεν διαχωριζόντουσαν. Δεν διαχωριζόντουσαν. Εργάτες και καθηγητάδες.
Και εσύ μπορεί να σου αναδειχθεί στο σχολείο και να σου λέει: Γαλά, Ρενικό, τι κάνεις?
Ναι.
Πώς θέλε. Κανονικά, εκεί ήμασταν, ήμασταν όλοι φίλοι.
Ένα κομμίνι, θέλουμε.
Και υπήρχε μια επικοινωνία, γιατί οι δάσκαλοι μαθαίναν για τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ έκανα στα 15, έκανα σε πάρα πολλούς καθηγητές μάθημα Word και Excel, ας πούμε. Οπότε... Τους μάθαινα να τα χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αλληλεγγύη.
Ωραία, οπότε ο ρόλος του ποιο διδάσκει και ποιο είναι μαθητής.
Ήταν τελείως.
Άλλαζε συνεχώς. Δηλαδή, ο μαθητής μπορούσε να γίνει και δάσκαλος γι' αυτό που ήξερα στους άλλους. Καταπληκτικό.
Και μάλιστα μια φορά το χρόνο, ή κατά 2 χρόνια, κάνανε και αυτό που κάναμε αυτό που λέγεται role reversal day. Δηλαδή,
ναι, την αντιστροφή ρόλου.
Ναι, ξέρω εγώ, πήγαινε κάποιος μαθητής και ήταν διευθυντής για μια μέρα. Και οι καθηγητές, ας πούμε καθηγητές, γινόταν σαν μαθητές για μια μέρα.
Το χρόνο, για το αυτό.
Μια μέρα κάθε 2 χρόνια το κάνανε.
Αυτό ήταν πιο πολύ φαν ή μαθαίνατε πράγματα.
Ήταν φαν, ήταν για πλάκα. Γιατί μας κάνανε χουνέρια, ξέρω εγώ. Οι μαθητές, οι καθηγητές, λέμε.
Τώρα που το λες αυτό, σκέφτομαι ότι το κάνουν πάρα πολύ στις τεχνικές εταιρείες αυτό, το ξέρεις.
Αλήθεια.
Ναι, είναι ένα από τις ασκήσεις, ας πούμε, τα παιχνίδια που κάνουν,
ναι,
και στο εσωτερικό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκεί που σκοτώνεται ο account με τον δημιουργικό, κάποια στιγμή οργανώνεται ένα τέτοιο event, το κάνει κάποια εταιρεία που θέλει να τους βάλει στη διαδικασία να ξανασκεφτούν τη δουλειά τους και αλλάζουν τα καπέλα.
Σοβαρά.
Ναι, βέβαια. Το είχαμε κάνει, το είχα κάνει και εγώ μια φορά με μια ευκαιρία συνδιαφημιστική και το κάνω και με πελάτες. Όπου γίνεται ο πελάτης διαφημιστική, η διαφημιστική πελάτης και να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα ο καθένας τον πόνο του άλλου, αλλά και κυρίως και την δύναμη και την εξουσία.
Στην Ελλάδα όλα αυτά.
Ναι, γίνονται και στην Ελλάδα αυτά.
Έλα, ρε.
Απίστευτα. Ναι, γίνονται.
Το πω και εγώ στη διαφημιστική να το κάνω αυτό. Δεν σου αρέσει καθόλου, θα το πούμε.
Θα τα έχουν κάνει, θα τα έχουν κάνει. Αν δεν ξεκινήσουμε πίσω στο φοβερό σχολείο, αλλά μου έδωσε ένα hint για να πάμε προ τα εκεί.
Σαν γενική αίσθηση, τι σου έχει αφήσει τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Ήταν τα 4 καλύτερα χρόνια τη ζωή μου.
Α, καλά, αυτό το φαντάζομαι, αλλά.
Αλλά όχι, ήταν. Καταρχάς, να σου πω ότι δεν ήταν όλα τέλεια εκεί πέρα, έτσι, γιατί είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Και ήταν φυσικό να υπάρχουν και ίντριγκες και προβλήματα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το σχολείο υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, έτσι, και άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Οπότε ήσουν μπλεγμένος με πάρα πολλές εθνικότητες, πάρα πολλές κουλτούρες. Πάρα πολύ. Τη διαστροφή του κάθε ανθρώπου. Παρένθεση, κάθε φορά που είχε πανσέλινο, όλες οι γυναίκες είχαν περίοδο μαζί. Δεν ξέρεις τι είναι να έχεις 50 γυναίκες να έχουν όλες περίοδο.
Είναι ένα θέμα αυτό.
Και επειδή ήταν τόσο μικρή κοινωνία, ήταν σαν μια μικρογραφία του κόσμου. Οπότε μια μέρα εκεί πέρα ήταν σαν ένας μήνας στη ζωή, ας πούμε, στην Αθήνα. Γινόταν τόσο πολλά μέσα σε μια μέρα. Και είχες τόσες πολλές ευθύνες σαν μαθητής, γιατί σου δίνανε ευθύνες, έτσι. Καταρχάς δεν είχαμε καθαρίσει το σχολείο, τα καθαρίζαμε εμείς όλα. Και οι καθηγητές και οι μαθητές. Πλάμε τα πιάτα, μαγειρεύαμε. Όλα. Δηλαδή γινόταν από όλους.
Σε κοινόβιο μου κάνει.
Ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ένα κοινόβιο. Ήταν μια κοινωνία, η οποία συντηρούσαμε εμείς. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, εξωτερικοί άνθρωποι που υπερχόντουσαν. Οπότε. Εγώ φαντάζομαι δεν πέρασα εφηβεία. Την ψιλοπέρασα πέρσι, πρόπερσι, λίγο, για κάνα πεντάμινο. Αλλά δεν έχω αυτά που μου λένε για εφηβεία, λέω. Γιατί, εγώ δεν τα ξέρω, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να μου ξαναβγεί. Τις αδερφές μου βγήκε αργότερα.
Όταν λες εφηβεία, εννοείς.
Αυτή η τρέλα.
Την τρέλα.
Ναι,
υποτέλεσμα. Και αυτό γιατί είχες αναλάβει ευθύνες.
Νομίζω ότι όταν σου δίνουν ευθύνες πλέον σοβαρεύεις. Δηλαδή, εγώ ήμουν 15 χρονών και όλοι μου λέγανε ότι είμαι παραπάνω από 15. Αποκλείδηνα σε 15 χρονών.
Παρόλο που τώρα είσαι baby face.
Κανονικά, ναι. Και τώρα δηλαδή μου το λένε αυτό. Είμαι 24 και νομίζουν ότι είμαι 26-27. Παρόλο που είμαι baby face. Πού να ξέρεις το γέλο.
Γι' αυτό το κρατάω.
Ναι, κανονικά.
Όχι, εμένα η απορία μου είναι περισσότερο σαν απολογισμό. Τελικά, τι πιστεύεις ότι είναι το σημαντικότερο όφελος που σου άφησε. Καλά, αν υπάρχει κάτι αρνητικό, το βλέπω.
Το σημαντικότερο όφελος που μου άφησε είναι ότι ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Όχι επαγγελματικά. Όταν θέλω να κάνω κάτι, ξέρω ακριβώς πώς. Τι είναι αυτό που θέλω να κάνω και γιατί θέλω να το κάνω.
Είσαι σίγουρος ότι το έχεις εντοπίσει,
ναι,
αυτό, έτσι.
Ναι, δηλαδή ξέρω ότι θέλω να κάνω κάτι και όταν το θέλω, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, και επίσης δεν φοβάμαι να μην κάνω κάτι. Δεν φοβάμαι να πω όχι. Δεν φοβάμαι να. Γενικά δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι να μιλήσω σε κάποιον ανώτερό μου στον ελληνικό ή να του πω πως σε ρετάκι. Ανώτερό μου, ξέρετε, εισαγωγικά. Ναι. Ας πούμε, ένα διευθύνο σύμβουλο μια εταιρεία. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή. Δεν φοβάμαι.
Αυτό που
κινείσαι, έτσι. Ναι.
Αυτό δηλαδή, μου έχει δώσει μια αυτοπεποίθηση αυτό το σχολείο.
Ναι.
Το αρνητικό ήταν ότι όταν έφυγα από αυτό το σχολείο, είχα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να ξανανταχθώ στην κοινωνία. Γιατί είχα συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, σε άλλη ζωή.
Δεν είχες αυτό το πρόβλημα.
Σε ποια κοινωνία όμως, εδώ
στην
ή
πραγματική. Εμείς το λέγαμε the outside world, το λέγαμε. Εκτός του σχολείου, εκτός του Brookwood. Γιατί είναι όλα διαφορετικά. Εκεί ήταν όλα ελεγχόμενα σε ένα σημείο. Αλλά έβγαινε έξω και ξαφνικά είσαι, τώρα. Κάνω εδώ πέρα. Ήσουν μόνος. Σε έναν κόσμο εκατομμυρίων, ας πούμε.
Ωραία, και άρα την τέχνη της επιβίωσης.
Την τέχνη της επιβίωσης μαθαίνεις μόνος σου. Εκεί πέρα μαθαίνεις την τέχνη του να ζεις, όχι την επιβιώνεις.
Ωραία.
Μαθαίνεις να ζεις και να ζεις κανονικά, όχι να πληρώνεις λογαριασμούς, να ζεις τη ζωή σου. Να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Είτε είναι Πέμπτη, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Τρίτη. Αυτό.
Αυτό το πολιτισμικό περιβάλλον που είχε, νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο για να λειτουργήσει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, σε ένα αμιγώς ελληνικό κοινό, θα λειτουργούσε καλύτερα ή χειρότερα.
Κοίταξε, δηλαδή. Νομίζω ότι σε βοηθάει αυτό το περιβάλλον να αναπτύξεις μια πολύ σφαιρική άποψη για το τι είσαι κόσμος. Ναι. Που σε ένα σχολείο όπου μαθαίνεις μόνο μια θρησκεία, που μιλάς μόνο με τρεις διαφορετικές εθνικότητες, όπου όλες εκτός από μία είναι δαχτυλοδεικτούμενοι, γιατί ακόμα είμαστε έχουμε τρελή ξενοφοβία σε αυτή τη χώρα. Εκτός από αυτά. Τι έλεγα. Το παθαίνω αυτό.
Ναι, ότι.
Ναι, βοηθάει αυτό. Αυτό.
Να αλλά έχεις πολλές διαφορετικές.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει όλα τα σχολεία στον κόσμο να είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα πρότυπο σχολείο. Αυτό είναι καλό να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που την έχουν δει λίγο διαφορετικά. Mm. Γιατί άνθρωποι, ας πούμε, που έχω γνωρίσει εγώ από την Ελλάδα.
Υπήρχαν άλλοι από την Ελλάδα στο σχολείο.
Ναι, άλλοι τρεις-τέσσερις, όταν ήμουν εγώ.
Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν θα μπορούσε να είναι το σχολείο του μέλλοντος αυτό ή κάτι παρόμοιο.
Δεν νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο σχολείο. Είναι πολύ σκληρό το στυλάκι του σχολείου αυτό, όσο περίεργο να σας φαίνεται αυτό.
Δηλαδή, κανονικά για τον πολύ κόσμο, γιατί το σχολείο θα έπρεπε να μείνει έτσι δομημένο όπως είναι σήμερα.
Να σου το πω αλλιώς. Το σχολείο αυτό, η μαγεία του είναι ότι είναι επιλογή σου. Από τη στιγμή που σου γίνει υποχρεωτικό, έχεις χάσει την μπάλα. Υπήρχαν πολλά παιδιά εκεί πέρα που τα βάζανε οι γονείς με το ζόρι. Τώρα πια δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και τα παιδιά που τα βάζανε εκεί πέρα οι γονείς με το ζόρι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα κάνουν όλα μπάχαλο.
Ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι τώρα αυτό το οποίο λέει ο Κωνσταντίνος και έχει δίκιο. Δηλαδή, μάλλον αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να έχουμε πολύ διαφορετικά σχολεία, πολύ διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης.
Πρέπει να έχεις επιλογή στην εκπαίδευση καταρχάς.
Πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σχολείο σε αυτό το οποίο πήγε. Κάποιος άλλος να μπορεί να δουλέψει κάποιο διάστημα μόνος του, να κάνει εκπαίδευση στο σπίτι ή στα ταξίδια. Δηλαδή, να είναι αυτό που λένε.
Έλα, όλα τα μοντέλα εκπαίδευσης τα ικανοποιεί αυτό το σχολείο που ο Κωνσταντίνος.
Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δηλαδή,
όχι, δεν τα κάνω πει
το όλα. Δικαίωμα της επιλογής του πώς θα σπουδάσω και τι θα σπουδάσω, ναι, σου το δίνει αυτό το
απλά
σχολείο.
Απλά δεν σου δίνει. Άμα θες να γίνεις επαγγελματίας σκληρός και βαρβάτος, δεν μπορείς να πας αυτό το σχολείο.
Επαγγελματίας.
Σκληρός. Άμα θες να γίνεις, ας πούμε, μεγάλος και τρανός γιατρός, ας πούμε.
Θα μπορούσε να υπάρχει και αυτή η σχολή μέσα.
Θα μπορούσε.
Δεν έχεις την επιλογή.
Θα μπορούσε.
Αλλά ένα σχολείο το οποίο θα έδινε θεωρητικά όλη την άπλα, όλο το εύρος των αποφάσεων σπουδών, δηλαδή να γίνω σκληρός, να γίνω μαλακός, να γίνω καλλιτέχνης, να γίνω επιχειρηματίας, οτιδήποτε. Αν μπορούσε να τα έχει όλα, ναι, αυτό, μετά βασικά, εσύ θα μπορούσε να ενταχθείς και να πεις πάω στο σχολείο αυτό ή σε ένα τέτοιο που μου έχει την επιλογή που θέλω.
Βασικά, όσο δίνει ελευθερία της επιλογής, αυτό είναι βασικά.
Εγώ ένα περιορισμό πάντως που βλέπω σε αυτό είναι ότι επειδή έχει ένα μοντέλο κοινοβιακό και επειδή ακριβώς είναι μια μικρή κοινότητα, μια μικρή οργάνωση, έχει και έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν είναι ιεραρχικός μεν. Ναι. Αλλά έχει και.
Ήτανε λίγο.
Πάντως έχει και αυτό κάποιες εσωτερικές δομές. Εγώ θέλω κάτι ακόμα πιο ευέλικτο. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε, για παράδειγμα, ιδεατά, ένας τέτοιος εμπνευσμένος, ας το πούμε, οραματιστής, μπορεί να είναι κοινωνικός οραματιστής, μπορεί ταυτοχρόνως και επιχειρηματίας, θα μπορούσε ουσιαστικά να έχει ένα κάμπους για όποιον θέλει να πάει εκεί και να ζήσει, αλλά ταυτοχρόνως θα μπορούσε να προσφέρει, ας πούμε, δασκάλους, tutors, ναι, για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μένουν σε ένα μέρος. Ναι. Εγώ, ας πούμε, αποφασίζω να κάνω το γύρο του κόσμου. Το θέλουν οι γονείς μου, το θέλω εγώ, αποφασίζω. Στα 15 μου, στα 16 μου, να κάνω μια περιπέτεια. Αυτή την περιπέτεια που θέλω να ζήσω διαφορετικά μέρη, να ασχοληθώ με κάποια project ή hobbies, ταυτοχρόνως δεν θέλω να χάνω την δυνατότητά μου να παίρνω εκπαίδευση και την εκπαίδευση που επιλέγω. Πρέπει να μπορώ να την παίρνω από όπου θέλω.
Συμφωνώ.
Άρα δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Θα μπορούσε να είναι ένα σημείο από το οποίο εγώ μπορώ να βρίσκω κατάλληλους.
Ναι, αυτό το μοντέλο πάλι δεν απαιτεί να είσαι εκεί. Δηλαδή διακόπτεις όποτε θέλεις.
Ναι.
Πας το ταξίδι.
Καλά, όχι όποτε θέλεις, εντάξει. Δεν μπορεί να διακόψεις τη μέση της χρονιάς.
Όχι, όχι, όχι. Ναι. Θα μπορούσες να τη συμπληρώσει ένα.
Ναι, αλλά θα μπορούσες για παράδειγμα να πας να ζήσεις στην Αμερική, να είσαι εγγεγραμμένο στο σχολείο
όχι,
αυτό
όχι,
και να
όχι,
σε
όχι,
παρακολουθούν και να
όχι,
σε.
Όχι, όχι,
αυτό εννοώ.
Εντάξει, εσύ το πας λίγο πιο ανοιχτό.
Το, λίγο το λίγο.
Εσύ, δηλαδή, στην ουσία λες σαν ένα μοντέλο του Open University, ας πούμε. Που κάνεις μαθήματα μέσω ίντερνετ και μπαίνεις ασκήσεις μέσω ίντερνετ και τα στέλνεις.
Θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένα διάφορα σχολεία και να είναι ένα δίκτυο.
Υπάρχει κάτι τέτοιο και λέγεται The World School, νομίζω. Και έχουν διάφορα, έχουν στη Χαβά, έχουν στις Ινδίες.
Σε διάφορα σημεία. Και να μπορώ να κάνω μια στάση. Έτσι, στο ταξίδι μου, στην ασχόλησή μου και σε αυτή τη στάση να μπορέσω να συναντήσω ένα περιβάλλον αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχει την έδρα του, ας πούμε, στο New Hampshire, δεν ξέρω που το έχει, και να μπορώ να πάρω κομμάτια, τμήματα της εκπαίδευσής μου εκεί και να συνεχίσω, ναι. Ένα μείγμα δικτυακό.
Από όλα.
Από όλα, ναι. Το οποίο όμως να είναι απολύτως προσαρμοσμένο σε μένα. Δηλαδή, εγώ να κρατάω την παγκέτα.
Αυτό είναι πιο ανοιχτό μοντέλο ακόμα.
Πιο ανοιχτό,
αλλά
ναι,
το να πούμε, ας πούμε, ότι δεν είναι για όλους τους ανθρώπους αυτού του είδους τα σχολεία. Mm. Λίγο πιο ανοιχτό ή λιγότερο ανοιχτό. Και για τους πολλούς θα είναι αυτό που έχουμε ήδη σήμερα. Ένα σχολείο τελείως κλειστό. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν μπορεί να τραβήξει μακριά αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να ανοίξει λιγάκι, να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, να γίνει λίγο πιο, πώς το λέμε, customized, το λένε στην επιχειρηματική γλώσσα, και όχι έτοιμο ότι αυτό θα κάνει.
Προσαρμοσμένο στο μέλλον.
Δεν μπορεί να είναι το μέλλον αυτό για τους πολλούς.
Απλά ξέρετε και στις κοινωνίες, ας πούμε, και στη χώρα που ζούμε, πρέπει το μοντέλο εκπαίδευσης να έχει και κάποια εν μέρη λειτουργία πλήση εγκεφάλου για την κοινωνία. Για να πρέπει να, ας πούμε, να είσαι κάπως μετά.
Είναι αδιέξοδο, Κώστα, αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, ειδικά με την παγκοσμιοποίηση που υπάρχει, με τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε έθνη, σε επιχειρήσεις κλπ., κάποια στιγμή πολλές κοινωνίες θα χτυπήσουν πάνω σε τοίχο. Δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι, αν δεν βγάλεις μια νέα γενιά ανθρώπων.
Βέβαια.
Είναι παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, άλλου είδους επαγγέλματα χρειάζονται, άλλου είδους ικανότητες από τους ανθρώπους χρειάζονται. Πού θα πάει μια κοινωνία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες? Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην αγορά εργασίας 1 δισεκατομμύριο Ινδοί και 2 δισεκατομμύρια Κινέζοι. Έτσι, που μπορούν να κάνουν αυτά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς σαν Έλληνες. Πώς θα τους ανταγωνιστούμε εμείς? Πρέπει το μοντέλο της εκπαίδευσης να αλλάξει από κάτω. Αν θέλουμε διαφορετικά, θα πάμε για φούντο. Άρα δεν είναι θέμα ότι δεν θέλει η κοινωνία να πάει. Θα πάει υποχρεωτικά, έστω και με σκληρό τρόπο.
Ναι, μακάρι, μακάρι να με υποχρεωτικά, γιατί. Ξέρω. Ναι. Είναι περίεργα τα πράγματα. Τουλάχιστον στη δικιά μας κοινωνία.
Εδώ θα πιστεύεις ότι θα μπορούσε να δουλέψει τώρα τέτοιο πράγμα?
Δηλαδή... θα μπορούσε, βέβαια. Πάντα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά είναι να το επιτρέπει και η νομοθεσία της κάθε χώρας. Γιατί νομίζω στην Ελλάδα δεν θα το επιτρέπει.
Καλά, έχουμε τα άρθρα 16 και.
Καλά, ναι, έχει διάφορα άρθρα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα τέτοιο σχολείο.
Εντάξει, δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ιδιωτικό σχολείο.
Είναι,
στο ναι,
ναι. Αν είναι, είναι κάτω, σωστά. Σωστά.
Ναι, καταλώ, ναι, ναι.
Δεν είναι πανεπιστήμιο. Ναι.
Σωστά.
Αλλά κυρίως αυτό που έχει να κάνει είναι ότι εδώ πόσοι θα εμπιστευόντουσαν, να το πούμε, γονείς, την ιδέα ότι το παιδί μου δεν θα πάει.
Εγώ γι' αυτό το ρωτάω, ναι.
Μέσα από ένα σχολείο το οποίο δίνει τυπικά, γιατί εδώ πέρα γίνεται η μάχη του πτυχίου.
Ναι, ναι.
Εδώ γίνεται
το σχολείο αυτό έχει το αγγλικό σύστημα, το οποίο κάνει 3 διαγωνίσματα e-level και μετά πας σε πανεπιστήμιο.
Α, όπως το είχε πες λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή.
Αυτό δεν θα... το κάνεις, εγώ δεν το έκανα γιατί δεν είχα
κανένα σκοπό. Άρα δεν είχε μια επιλογή σου. Άρα λοιπόν σου δίνει την δυνατότητα.
Ναι, πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλοι το κάνουν. Ήταν ας πούμε από τα 50 παιδιά, άντε να μην το κάνανε 10. Mm. Αλλά όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Κάνανε, εγώ είχα φτάσει μέχρι στιγμή να κάνω ψυχολογία, ζωγραφική και αγγλικά e-level, αλλά τα παράτησα γιατί λέω τι να τα κάνω.
Εντάξει, αυτό ήταν δική σου επιλογή.
Ήταν δική μου επιλογή, αλλά ο άλλος ήταν τα παιδιά, οι φίλοι μου ξέρω εγώ όλοι. Σχιζόντουσαν για να κάνουν να περάσουν τις εξετάσεις αυτές. Σχιζόντουσαν. Ξυπνάνε τα βράδια, διαβάζουν όλοι μαζί. Mm. Και τέλος περάσανε και πήγαν σε καλά πανεπιστήμια, σε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Ένας φίλος μου είναι με υποτροφία στο Princeton, φαντάζομαι, από εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σου δίνει αυτή την.
Ωραία, αυτό είναι καλή διευκρίνηση, γιατί ναι. Ήταν σαν είχαμε την παραδοχή ότι από αυτό το σχολείο οι άνθρωποι πάνε χωρίς να παίρνουν κανένα.
Όχι, όχι, παίρνεις κανονικά πτυχία
από την Αγγλία. Και μετά είσαι κάποιος που ταξιδευτής του κόσμου που τα βγάζει πέρα.
Όχι, όχι, όχι. Όχι.
Ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον βέβαια για σένα. Που αποφάσισες να μην έχεις τέτοια σωσίδια στη ζωή σου, έτσι και να κάνει τη δική σου διαδρομή.
Τα φώτα στον κόκορα.
Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι αυτοπεποίθηση.
Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάω. Ναι. Mm. Εννοείται.
Δεν ξέρω τι είναι, πάντως εγώ. Ναι.
Δεν ξέρω, για το σχολείο τα είπαμε όλα.
Δεν ξέρω. Μπορούμε να μιλάμε όλοι για το σχολείο αυτό.
Ναι, καλά, δεν το
θέλω.
Τώρα θα ξαναγυρνάγεις για κάποιο λόγο.
Τώρα θα πάω 18 Ιουνίου με 25, να τους κάνω ένα σεμινάριο κινηματογράφου. Για μια εβδομάδα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Η επιστροφή στο να δώσεις
πάω συνέχεια, με καλά συνέχεια πηγαίνω, γιατί δεν έχουν καθηγητές που το κάνουν αυτό και τα παιδιά το ζητάνε.
Αν γνωρίζεις υπήρχαν άλλα σχολεία που να είναι διαφορετικά στην Αγγλία.
Ναι, βέβαια, πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά, είναι συνηθισμένα.
Μα το επιτρέπει το σύστημα της Αγγλίας, επιτρέπει, είναι ελεύθερη η εκπαίδευση, μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις κανονικά. Μέσα σε κάποια πλαίσια, έτσι, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει το Ofsted, Office for Standards of Education. Το οποίο είναι ένα γραφείο το οποίο ελέγχει, ας πούμε, κάποια στάνταρ πρέπει να έχει ένα σχολείο. Δηλαδή πρέπει για ένα σχολείο.
Που λέγαμε,
ναι.
Το στάνταρ, ας πούμε, είναι.
Πρέπει να βγει η αγορά.
Το στάνταρ είναι ότι πρέπει να κάνεις διαγωνίσματα. Πρέπει να έχεις A-level. Άμα δεν έχεις A-level, δεν είναι σχολείο.
Ωραία.
Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το στάνταρ. Και μετά. Και βγάζουν αυτό ένα report, ξέρω, κάθε 5 χρόνια που λένε ότι αυτό το σχολείο είναι έτσι και έτσι και έτσι, αυτές οι βαθμολογίες. Και υπάρχει και το Summerhill στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Summerhill. Το οποίο είναι το άλλο άκρο του σχολείου του δικού μου. Που ήταν όλοι, χύμα, ότι κυκλοφορούσαν γυμνοί στις αυλές, κάνανε μπάνιο γυμνοί και... Αναρχία, πλήρης αναρχία.
Α, έτσι ήταν το Σάμαρχη.
Πλήρης αναρχία, ναι.
Προσπαθώ να σκεφτώ μάλλον ότι υπάρχει όμως και μια αντίστοιχη κουλτούρα και μια παράδοση. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι το σχολείο του δεν ήταν το μόνο.
Όχι, δεν ήταν το μόνο.
Λουλούδι διαφορετικό όπου κάποιοι πάνε.
Υπάρχει μια κουλτούρα διαφορετικότητας.
Ότι υπάρχει μια κουλτούρα διαφορετικότητας. Και γιατί μάλλον είναι μια χώρα που ούτως ή άλλως είχε να αντιμετωπίσει από την αρχή την ιδέα ότι υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες μέσα. Και άρα είχε να δει με ποιον τρόπο μπορεί και να ενσωματώσει, αλλά και κυρίως να αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Όχι μονάχα ενσωμάτωση, να τους κάνει ίδιους, αλλά πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το διαφορετικό. Και μάλλον υπάρχει μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη γύρω από την εκπαίδευση. Δεν ξέρω. Είναι σωστή αυτή η σκέψη?
Είναι σωστή. Είναι ακριβώς έτσι όπως θα λες. Η Αγγλία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να επιβιώσει άμα δεν το έκαναν αυτό, πιστεύω. Άμα δεν άνοιγαν την εκπαίδευσή τη. Γιατί μπορεί να έχουν δικαίωμα οι μομαθανοί να έχουν ένα μομαθανικό σχολείο. Τέρμα. Να έχουν οι βουλευτές ένα βουλευτικό σχολείο. Εδώ πέρα είναι πολύ μικρή η κοινωνία ακόμα των ξένων. Αλλά όταν θα γίνει το ντου, ας πούμε, και θα έρθουν όλοι από παντού, τότε θα αναγκαστεί και η Ελλάδα να αλλάξει λίγο.
Νομίζω ότι εδώ υπάρχει και. Ίσως μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπία. Δεν το έχω δει, αλλά το κάνω μια σκέψη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινάς να σκέφτεσαι όταν έχεις γίνει χώρα υποδοχής διαφορετικών ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μειονότητες, δηλαδή είσαι μια συμπαγής χώρα και έχεις συστάδες από μειονότητες, σταδιακά γίνεσαι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι συναντιόνται και γίνεται ένα ζωντανό, ας το πούμε, και ένα εργαστήρι.
Ναι, βέβαια η κοινωνία η οποία, μάλλον το κράτος το οποίο δεν έχει διαχωριστεί ακόμα από την εκκλησία του, δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποια τέτοια κοινωνία, έτσι.
Αλλά λέω μήπως έχουν περάσει, ίσως να έχουν περάσει σταδιακά από το να αντιμετωπίσω θέματα μειονοτήτων και πώς τις βάζω στην εκπαίδευση ή στην εργασία, στο να αξιοποιώ αυτούς τους ανθρώπους και να.
Και όμως αυτό που λέει η Μπέτη, στην πράξη μπορεί η κοινωνία να το κάνει μόνη της.
Βέβαια και μπορεί.
Ανεξάρτητα από το τι κάνει η πολιτεία, βέβαια, αν διαχωρίζει το κράτος. Μπορεί να περπατήσει μόνη της.
Να το θέλει.
Μπορεί να έχει τον τρόπο. Βέβαια πάντα θα έχει τα εμπόδια, τα νομικά εμπόδια, με τα σχολεία, το πώς μπορούν να διαλυθούν κλπ. Αλλά μπορεί να βρίσκει τους τρόπους να συνομιλούν μεταξύ τους κοινότητες και να κάνουν ένα πιο πολιτισμικό πράγμα.
Αυτό μου ταιριάζει με κάτι που, Νίκο, σου έλεγα πρόσφατα. Ναι. Νομίζω σου είχα στείλει και ένα link για έναν οργανισμό που λέγεται Nesta.
Α, ναι.
Τώρα δεν θυμάμαι τι σημαίνουν όλα αυτά τα αρχικά, αλλά ουσιαστικά είναι ένας οργανισμός, think tank μπορεί να είναι, ο οποίος έχει αναλάβει να προωθήσει την έννοια της καινοτομίας σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, θεωρεί ότι η καινούργια αντίληψη για τη Μεγάλη Βρετανία σήμερα στον καινούριο κόσμο είναι να μπορέσει να αναπτύξει την έννοια της καινοτομίας, αυτό που λένε creative industries.
Τι λες.
Ναι. Και αυτό βγαίνει σαν όραμα για όλη τη χώρα. Έτσι, είναι μέσα από τα πιο μεγάλα μυαλά. Και νομίζω ότι αυτό, όταν από μια μεριά μπαίνει ένας οργανισμός και λέει, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά και το προωθώ, αυτό μπορεί να το κάνει γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν.
Προωθείται από την κυβέρνηση ο οργανισμός.
Προωθείται από την κυβέρνηση, αλλά κουμπάει σε μια πραγματικότητα. Μέρος της πραγματικότητας μπορεί να έχουν τα πολύ διαφορετικά σχολεία.
Ναι.
Που για να μιλήσεις για καινοτομία, δεν μπορείς να μιλάς καινοτομία από τα πάνω, μονάχα, επειδή το αποφάσισε η κυβέρνηση, ναι, ή το αποφάσισε μια μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα think tank ή ένα ερευνητικό εργαστήριο. Είναι γιατί ήδη έχεις πολλές συστάδες καινοτομίας μέσα στην κοινωνία. Τέτοια σχολεία, για παράδειγμα. Ναι. Ανθρώπους όπως εσύ, Κωνσταντίνε, ή οι συμμαθητές σου. Όπου αυτό γίνεται καθημερινότητα. Άρα, όταν το βάζεις αυτό σαν σκέψη και σαν όραμα, αντιστοιχεί απολύτως αυτό που συμβαίνει
από κάτω.
Από κάτω, ναι.
Το οποίο από κάτω δεν το έχουμε δει εδώ πέρα ακόμα.
Ναι, εμένα γίνει η ανησυχία μου. Ότι συζητάμε πάρα πολύ για την εκπαίδευση, συζητάμε πάρα πολύ για την καινούργια κοινωνία, συζητάμε πάρα πολύ για καινοτομία, συζητάμε πάρα πολύ για την απελευθέρωση, ας πούμε, των δημιουργικών δυνατοτήτων των ανθρώπων. Και τώρα και εμείς
αν φτιάξουμε θεσμούς οι οποίοι θα τα εξυπηρετήσουν, μπορεί να με βρουν αγορά από κάτω.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να βρούμε την αγορά αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε την αγορά.
Υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
Φυσικά υπάρχει.
Δηλαδή, και τώρα με τα social media και το internet που ασχολούμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τζιραλίζ με το open coffee. Ο Κωνσταντίνος που έκανε αυτό. Κάτι γίνεται.
Συμφωνώ.
Και δεν πιστεύω ότι σε άλλους χώρους δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω εγώ. Στον χώρο των καλλιτεχνών, της αρχιτεκτονικής, του. Ξέρω εγώ, σε άλλα επαγγέλματα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν να βρουν τα καινούργια πράγματα και να αναδειχθούν. Αλλά είναι λίγο ακόμα διάσπαρτα.
Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε λίγο και με το Public Brain Lab. Δηλαδή, να μπορέσουμε να συναντήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
και να μην φανούν ότι είναι σκόρπιοι, διάσπαρτοι και χαμένοι στο ελληνικό διάστημα, να αισθανθούμε λίγο ότι εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Το έχουμε. Πάμε να κάνουμε ένα επόμενο βήμα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο για τη σχολή του Κωνσταντίνου?
Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τώρα κάτι άλλο. Σκέφτομαι να θέλω λίγο να δούμε μετά τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που, εσύ είσαι ο άνθρωπος που είπες, έχω την αυτοπεποίθηση, από πολύ νωρίς ξεκίνησα να κάνω αυτό που θέλω, ήξερα τι θέλω. Λοιπόν, αυτό το ξέρω τι θέλω, πώς προχώρησε?
Εγώ καταρχάς να σου πω ότι έφυγα από την Αγγλία από αυτό το σχολείο λίγο απότομα, γιατί είχα κάποια προβλήματα με μια κοπέλα.
Και
τα ακούσανε αυτοί που τα ακούσανε, δεν πειράζει. Και δεν μπορούσα, δεν άντεχα και έφυγα. Ήταν πολύ, δηλαδή, γιατί με είχε πιάσει κατάληψη και τέτοια πράγματα.
Φυγή.
Θες να μιλήσει γι' αυτό, τι
ώρα. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Το έχω ξεπεράσει. Το έχω, όχι, τέλος πάντων. Απλά έφυγα απότομα. Δεν άντεχα άλλο. Είχα αρχίσει να δουλεύω και με τον πατέρα μου. Είχα μπει κανονικά από τα 16 μου μέσα στο χώρο. Τότε ήμουν 18 όταν έφυγα από εκεί. Και ήθελα να φύγω, να βουτήσω στην κοινωνία, να πέσω από τα μούτρα. Οπότε έφυγα. Γύρισα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο 2002, έκανα μια ταινία.
Τι ταινία ήταν?
Το Πέλμα του Πίθηκα, ήταν μια μικρού μήκους, 24 λεπτά. Ήταν η δεύτερη ταινία μου, μεγάλη, τρίτη αυτό. Όπου ήταν η πρώτη ταινία που έστειλα στο Φεστιβάλ Δράμας. Στη Δράμα. Στη Δράμα. Και δεν... Ήταν λίγο, έφαγα μια σφαλιάρα εκεί πέρα γιατί δεν τη δέχτηκανε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, γιατί νομίζανε πως την είχε κάνει ο πατέρας μου.
Αλήθεια?
Επειδή εγώ δεν είχα τελειώσει καμιά σχολή.
Α, ενδιαφέρον αυτό.
Α, δεν είσαι τυπικά ποσότα πάλι?
Όχι. Δεν είχα τυπικά χαρτιά. Δεν είχα τελειώσει καμιά σχολή. Είχα κάνει μια ταινία η οποία ήταν άχρηστο επαγγελματική.
Οπότε θεωρήσαν ότι αυτό.
Αποκλείεται να έχει κάνει ο γιος του. Το έχει κάνει ο πατέρας. Οπότε την βάλα στο πληροφοριακό. Ελλάδα. Και. Μετά από αυτό άρχισα να δουλεύω. Εκείνο το διάστημα δουλεύω ο πατέρας μου σε ένα κανάλι στην Πάτρα. Είχα πάει και εγώ μαζί του και είχα αναλάβει την καλλιτεχνική εικόνα του σταθμού σε τρέιλερ, γραφικά, promotion, ό,τι είχε να κάνει με εικόνα, ας πούμε. Το είχα αναλάβει εγώ και δούλευα για τρεις μήνες εκεί πέρα. Και παράλληλα με όλα αυτά ήμουνα και στο New York College σπουδάζοντας κινηματογράφο. Ταυτόχρονα είχα και μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Παιδική εκπομπή, το Παιδί TV, το 2002 όλα αυτά, έτσι, 2002-2003. Και αυτό, ήμουνα με τα μούντρα, κανονικά, πιο πολύ δούλευα παρά πήγαινα στη σχολή μου. Και ήταν αυτό που ήθελα, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο.
Συνάντησες ξανά αυτό το εμπόδιο, δηλαδή να πρέπει να προσκομίσεις τυπικά χαρτιά? Σου βρέθηκε μπροστά σου αυτό,
ναι,
το εμπόδιο?
Ναι, τώρα,
εδώ.
Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Όταν έκανα ένα εξεπαγγέλματος ως παραγωγός, πήγα στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Και μου λένε για να κάνεις ένα εξής παραγωγός πρέπει να έχεις τα εξής. Ή δίπλωμα από τη σχολή, Σταυράκου ή πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην Κανόνα Τεχνών, που δεν δίνουν διπλώματα παραγωγού. Ή πρέπει να έχεις, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο, να έχεις κάνει 10 επεισόδια στην τηλεόραση ως παραγωγή, ή μια μεγάλου μήκους, ή 5 μικρού μήκους. Εγώ είχα κάνει κανιά 15 μικρού μήκους, είχα κάνει διάφορα στην τηλεόραση, οπότε θα μπορούσα χαλαρά να πάρω την ειδικότητα του παραγωγού. Αλλά δεν είχα πολιτήριο λυκείου. Και δεν μπόρεσα να πάω παραγωγός. Και τώρα κάνω βιντεοσκοπήσεις. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Αλλά αυτό ήταν το εμπόδιο που βρήκα. Ότι δεν μπορούσα να. Αυτό.
Δεν ξεπερνείται αυτά με τίποτα.
Δεν.
Πάντα θα πέφτει σε τέτοια πράγματα.
Αλλά λέω τώρα να πάω και ένα λύκειο. Για να πάρω και άλλη ένα βολή στο στρατό.
Το λες σοβαρά αυτό?
Το σκέφτομαι.
Αυτό είναι τι είναι, η προσαρμογή στην.
Ναι, αυτό δεν το έχω τέψει ποτέ. Πρέπει να πάω στρατό, δεν θα το καταλάβω. Δεν θέλω ποτέ. Τέλος πάντων. Εγώ παράλληλα, όταν είχα γυρίσει στην Ελλάδα, είχα μεγάλο πρόβλημα στο να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Δηλαδή, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Τι εννοείς?
Πώς επικοινωνώ?
Δεν μπορούσα, και ακόμα, με παιδιά της ηλικίας μου, δεν κάνω παρέα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Δεν έχω.
Θα ήθελα να το ακούσω λίγο πιο αναλυτικά.
Να σου το πω πιο απλά, όχι αναλυτικά.
Πιο απλά.
Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο. Ούτε μιλάω για τις γυναίκες όλη την ώρα, ούτε. Τι άλλο κάνουν συνηθισμένοι άντρες, δεν ξέρω. Αυτό, ποδόσφαιρο και γυναίκες, και μπάλα και, και στοίχημα δεν ασχολούμαι. Με τις γυναίκες λίγο παραπάνω από όλα τα άλλα.
Πάντως εδώ στη συζήτηση τώρα για γυναίκες εσύ άνοιξες κουβέντα.
Δεν το ξέρω. Οπότε δεν. Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου το μόνο που συζητάνε ήταν για, για το τι κάναμε χθες, ποιον είδα και τι φοράει ο άλλος, τι είναι αυτό, μπάλα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Και εγώ ήμουνα σε φάση ότι τι νόημα έχουν αυτά για τη ζωή σου, ξέρω εγώ. Και δεν μου απαντάγανε, τι να σου πει ο άλλος.
Δεν είναι θέμα ηλικίας, είμαστε
τώρα. Δεν ξέρω.
Δεν είναι θέμα ηλικίας.
Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπα τότε. Και τώρα, τώρα δεν το βλέπω πια έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Τότε έτσι το έβλεπα όμως, ότι είναι θέμα ηλικίας. Και άρχισα να κάνω παρέα με παιδιά που ήταν άνω των 25, με 30, 40. Τώρα πιο πολλοί μου φίλοι είναι πάνω άνω των 28, ας πούμε, όλοι. Γιατί, ας πούμε, ήταν πιο όριμη εγκεφαλικά και είχα μια... μπορούσα καλύτερα να συνδεθώ μαζί τους. Mm. Τώρα μεγάλωσα κι εγώ, οπότε εντάξει, κάνω και με παιδιά της ηλικίας μου παρέα.
Αν νομίζω ότι οι μικροί είναι αυτοί που μιλάνε για γυναίκες πιο πολύ...
εντάξει, σου λέω, πώς το βλέπω, σου λέω τώρα πώς το βλέπα τότε, έτσι, όχι πώς τα βλέπω τώρα.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν
μιλάνε για γυναίκες, και εγώ μόνο για
μπάλα. Αλλά νιώθεις ότι ήρθες εδώ πέρα πιο όριμος από ό,τι
ναι.
Συνάντησες την ηλικία σου όταν γύρισες.
Ήμουν πάρα πολύ ήσυχος, καταρχάς. Δεν έκανα τρέλες. Δηλαδή ακόμα.
Γενικά έκανες ποτέ τρέλες. Δηλαδή και εκεί που ήσουν έξω.
Καλά, και κάναμε τα εφτράπελα στο σχολείο μέσα. Εντάξει. Μην φανταστείτε τα τρελά εφτράπελα, αλλά κάναμε. Περνάγαμε καλά τα βράδια, ας πούμε. Τα σκάγαμε τα δωμάτια μας και τέτοια πράγματα. Δεν ήμασταν καταπιεσμένοι. Αλλά εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό το κάθε βράδυ έξω, ποτό, κλαμπ, πάρτι, να τεθείς ωραία, αυτό, να είσαι η εικόνα σου, πώς πρέπει να αυτό, εγώ ήμουν τελείως στα παπάκια μου.
Ναι. Είσαι ζωή μου, είναι κάτι... τι άλλο θα με ενδιαφέρει. Εσύ ήρθες εδώ με πολύ αυτοπεποίθηση και τη διατηρείς από ό,τι συζητούμε. Είδες, εκτός από τα ενδιαφέροντα ποδόσφαιρο, γυναίκες, ντύνομε, lifestyle. Το θέμα αυτοπεποίθηση το είδες εδώ. Δηλαδή, τα παιδιά που συνάντησες, είδες να έχουν αυτοπεποίθηση στη ζωή τους. Σε αυτό το σημείο, συναντήθηκες ή όχι μαζί
με τα παιδιά που άρχισα να κάνω παρέα, εν τέλει, από τη σχολή που τώρα έχουμε μείνει και δουλεύουμε μαζί, που είμαστε τρία άτομα από τη σχολή που έχουμε δέσει και άλλοι που έχουν έρθει απ' έξω. Τα παιδιά αυτά τη σχολή, ναι, όντως, όταν κάναμε τότε παρέα, είχαν τρομερή αυτοπεποίθηση. Mm. Και μάλλον ίσως γι' αυτό δέσαμε.
Σχολή
γιατί...
έξω που ήσασταν.
Στο εδώ πέρα, σχολή κινηματογράφου.
Ωραία.
Σε μια μεγαλύτερη κλίμακα όμως, πώς τους βλέπεις?
Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για αυτή τη χώρα πάντα, ναι, γενικά για αυτή την πόλη, ότι η αυτοπεποίθηση λείπει λίγο στη ζωή μας.
Με το λίγο διαφωνώ με σένα.
Καλά, δεν θέλω να είμαι και υπερβολικός γι' αυτό.
Είμαι κάθε
πολύ.
Ένα πράγμα που μου λείπει εμένα στα νέα παιδιά σήμερα είναι αυτοπεποίθηση.
Δεν κάνουν όνειρα καθένα στα νέα παιδιά τώρα. Όλοι θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, τραγουδίστριες, να πάνε στα Fame Store να γίνουν διάσημοι. Όλοι θέλουν να είναι κάποιοι.
Δεν ξέρω τι θέλουν. Μπορεί να υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν κάτι ωραίο. Κάτι που
ναι.
Δεν έχουν όμως την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ, πάω full.
Εγώ πιστεύω ότι ούτε ξέρουν τι θέλουν. Δεν ξέρουν.
Εγώ νιώθω ότι.
Δηλαδή και, sorry, και στην Πάντιο που είχα έρθει προχθές, έβλεπα κάποια παιδιά τα οποία. Λέω τώρα, ήθελα να σου πω, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Γιατί είστε εδώ πέρα, ας πούμε.
Τι αίσθηση σου δώσαν τα παιδιά?
Εμένα 5-6 μόνο μου δώσαν την αίσθηση ότι είναι, το έχουν. Οι άλλοι μου φάνηκαν ότι απλά είναι εκεί πέρα γιατί εκεί περάσανε. Το οποίο έτσι είναι λογικά, δεν έκανε λάθος, φαντάζομαι.
Όχι, έχουν περάσει αρκετοί γιατί το θέλανε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι στο ότι είναι λίγα τα παιδιά που εκ πρώτης τουλάχιστον όψης. Έχουν την αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους, έχουν ένα, ας πούμε, στο μυαλό τους μια ιδέα για το πώς θέλουν να προχωρήσουν. Ξέρουν ότι κάνω αυτό, το αγαπώ, το θέλω, σκέφτομαι τα επόμενα βήματά μου.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σίγουροι ότι το ξέρουν ότι θέλουν να κάνουν.
Είναι λίγοι.
Είναι λίγοι.
Υπάρχει μια άλλη μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εισπράξει και αναπαράγουν όλη την κρίνια του κόσμου. Δηλαδή, τις χαμένες ελπίδες. Ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει να σου δώσει πάρα πολλές διεξόδους. Άρα πάμε
το
και εμείς.
Είναι μύθος αυτό.
Που είναι μύθος, ναι. Μπαίνουν όμως αυτό το μύθο μέσα. Στοιχίζονται κάτω από διάφορες ταμπέλες. Δηλαδή, αυτό το επάγγελμα τώρα έχει πέραση. για να μπορέσω να πάρω
δουλειά.
Να βρω δουλειά, οφείλω να κάνω πέντε πράγματα.
Αυτό είναι και οι γονείς, έτσι.
Που οφείλεται, το λέγαμε και την άλλη φορά, ότι οφείλεται και στους γονείς.
Σε μια γραμμή μπαίνουν όλα. Προσχεδιασμένα υποτίθεται αυτό, εκείνο, εκείνο, μέχρι να φτάσουν.
Όμως. Λέω όμως ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά που σε πρώτη συζήτηση σου δίνουν αυτή την εικόνα, εγώ πανικοβάλλομαι όταν την βλέπω, νομίζω ότι όταν τους δώσεις πολύ πιο απτές πιθανές διαδρομές και τους ενισχύσεις την αυτοπεποίθηση από μικρά έως μεγάλα πράγματα για τα οποία κάνουν, νομίζω ότι ξαφνικά ανθίζουν,
ναι,
και αρχίζουν να βλέπουν διαφορετικά τον εαυτό τους. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να συμβεί αυτό. Mm. Δηλαδή δεν είναι τόσο...
Χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες, μόνο λίγο να τους κάνει.
Ναι, και αυτό είναι θέμα δικό μας, των ανθρώπων. Mm. Δηλαδή, όπως και εσύ είχες ανθρώπους γύρω σου να ενισχύουν ή να βοηθούν ή να...
Ξέρεις τι άλλο ευθύνεται. Ευθύνεται ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να εμπνεύσουν τον κόσμο.
Γι' αυτό μιλάω, για την έμπνευση. Mm.
Δεν... Και επίσης το ότι... Ίσως να μην είναι σίγουροι αυτό που κάνουν. Γιατί για να έχεις αυτοπεποίθηση καταρχάς για αυτό που κάνεις, πρέπει να το αγαπάς. Πρέπει να το θέλεις αυτό. Να λες γουστάρω, πάω
να σπάω στα
μούτρα μου με τα χίλια, ναι, κανονικά. Άμα δεν είσαι σίγουρος, τι αυτοπεποίθηση να έχεις. Τραβιέσαι και λες, όπα, κάτσε. Έχα τη δουλειά μου. Δηλαδή, εδώ πέρα,
ναι, πάνω. Αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι η έμπνευση, επιμένω. Δηλαδή, νομίζω ότι και στον χώρο της εκπαίδευσης, ακόμα και αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Έτσι, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να. Υπάρχει αυτή η έμπνευση, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο να βοηθούν στον άλλον να πάνε λίγο πιο μπροστά.
Ναι, αλλά πρέπει να το έχεις λίγο μέσα αυτό που θες να κάνεις, να σου αρέσει. Γιατί άμα δεν σου αρέσει, δεν θα σου έρθει ποτέ η έμπνευση.
Ξαναλέω. Ακόμα και οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό το οποίο κάνουν, αυτό που λείπει είναι να υπάρχουν γύρω τους άνθρωποι που να μην τους λένε συνέχεια.
Κάνε
αυτό, κάνε εκείνο, προσπάθησε, θα φας τα μούτρα σου, θα κάνεις αυτές τις καταπληκτικές σπουδές και θα προσπαθήσεις, για τα επόμενα πέντε χρόνια θα δουλεύεις χωρίς να αμείβεσαι, έτσι, θα σου πάρουν τη δουλειά κάποιοι άλλοι τονίχηδες, τομάτιδες, οι οποίοι έχουν τα λεγόμενα που έλεγαν την φορά τα κονέ. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαμορφώνεται συνεχώς και να παράγεται αυτή η μυθολογία, που είναι σε μεγάλο βαθμό μυθολογία.
Αυτή η αυτοποίθηση που λες εσύ και η αγάπη κλπ. Πρέπει να τρέφεται και από το περιβάλλον σου.
Ναι, πρέπει να
σπάσει. Θα διαλυθεί, δεν μπορεί να την κρατήσει μόνο σου.
Ναι, αυτό.
Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λέει η Μπετική, έχει δίκιο. Θέλεις και δίπλα σου άλλους ανθρώπους οι οποίοι τροφοδοτούν τη δικιά σου και εσύ τροφοδοτείς τη δικιά τους αυτοποίθηση με τις ιδέες σου κλπ. Ναι, μόνο το δεν μπορεί να θέσει αυτό το πράγμα.
Και έχω παρατηρήσει ότι όταν κάποιες μικρές ομάδες, α πούμε μια παρέα 3-4 ανθρώπων, αποφασίζει και κάνει κάτι, α πούμε κάποια παιδιά είχαν ξεκινήσει φέτος να ανεβάζουν τις δουλειές τους. Επειδή τους το είχα ζητήσει να κάνουν μικρά βιντεάκια και τα ανεβάζαν στο YouTube. Uh-huh. Μετά το στέλνανε μέσα από τα Yahoo Groups που είναι συνδεδεμένοι όλοι σε όλους. Uh-huh. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη εφορία και άρχισαν να έρχονται διάφορα email στο Yahoo Groups που έλεγαν «Α, μήπως να κάνουμε και εμείς εκείνο και το άλλο». Δηλαδή έλειπαν τους διπλανούς τους να κάνουν κάτι. Ήτανε απτό, δεν ήταν κάτι που τους το έλεγα εγώ, το κάνανε εκείνοι. Και παρακινήθηκαν και άλλοι να κάνουν κάτι που να τους αφορά και να τους ενδιαφέρει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, απλώς έρχονται διάφορες δουλειές. Κοιτάξτε τι κάναμε εμείς, κοιτάξτε τι ανεβάσαμε εμείς.
Έτσι κάνουν και τις διαφημιστικές, τις εταιρείες μάλλον.
Ναι, ωραία, αλλά αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον.
Ναι, βέβαια.
Από το ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αυτό είναι μακρινό, έξω από μένα, δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό λέω γι' αυτό. Άρα λέω ένα περιβάλλον πώς μπορεί από μόνο του σιγά-σιγά να κάνει κάτι.
Τρία τέταρτα. Πες λίγο για το μέλλον σου. Τι θα κάνεις στη ζωή σου.
Δεν ξέρω.
Αυτή είναι η απάντηση.
Ό,τι γίνει, δεν με νοιάζει. Ειλικρινά. Εγώ το μόνο που θέλω να κάνω για μεγάλο μήκος, να δουν οι Έλληνες κάτι και να γουστάρουν και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Έχεις βρει το κόνσεπτ.
Ναι, τώρα το χρόνο πάμε, γυρίζουμε.
Να μας βρεις τίποτα ή.
Τίποτα.
Αυτό μετράει.
Τίποτα. Απλά έχω βρει το στυλάκι μου πλέον και έχω βρει τι θέλω να κάνω. Και είμαι πολύ χαρούμενος.
Πάντως κινηματογράφο θες να κάνεις, έτσι.
Ναι, δεν θέλω να κάνω. Τηλεόραση ίσως κάνουμε φέτος από ανάγκη. Και επειδή το θέλουμε κιόλας λίγο. Γιατί έχουμε μια καλή
από ανάγκη, επειδή το θέλουμε λίγο. Κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε.
Ξεκίνησε από ανάγκη, αλλά τελικά το θέλουμε να το κάνουμε.
Mm. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό.
Είναι ωραίο.
Ο πληθυντικός που κολλάει στην ομάδα.
Στην εταιρεία. Έχουμε μέσα μια ομάδα στην ουσία. Όλοι μαζί.
Άρα, τι είναι το ενδιαφέρον που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση με τα.
Ότι μα δώσει τη διεθνή ευκαιρία να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτά που κάνουν όλοι οι άλλοι. Αυτό εκεί είναι που ξυπνήσαμε. Όπα.
Κώστα, σας περιμένουμε. Να δούμε καλύτερη τηλεόραση.
Όχι, εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε καλύτερη.
Μόνο τον κινηματογράφο.
Ας κάνουμε άλλη τηλεόραση. Εμείς θα κάνουμε ένα πράγμα στην τηλεόραση και μετά θα ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
Μην είσαι σίγουρος, εντάξει, μην το θέλεις. Γιατί άμα βγει καλό και πετύχει.
Απλά
και...
δεν θέλω να δώσω. Δηλαδή, φαντάζομαι εγώ με αυτό δεν ασχοληθώ καθόλου, ασχοληθούν άλλοι. Εγώ απλά θέλω να το επιβλέπω. Α. Γιατί δεν μπορώ να. Α το πω λίγο ψωνίστηκα να αναλώνω με τέτοια πράγματα. Αλλά. Όχι, εμένα μου αρέσει ο κινηματογράφος και εγώ το, εμένα το όνειρό μου είναι να κάνω το κινηματογράφο στην Ελλάδα κινηματογράφο. Mm. Να μπορεί, ας πούμε, ο Νίκος, ο Μπέτη, ο Γιάννης, ο Βαγγέλης να πάνε να δουν σινεμά και να πάνε στο σινεμά γιατί είναι ελληνική ταινία, όχι γιατί... Άντε, πάμε να δούμε και μια ελληνική ταινία.
Γιατί απλώς να είναι ελληνική ταινία και να είναι μια ταινία η οποία στέκεται οπουδήποτε. Να είναι μια καλή ταινία.
Εγώ προτιμώ αυτό. Ναι, αυτό.
Το ότι είναι Έλληνες οι δημιουργοί είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν είμαι υπέρ της ελληνικότητας με αυτόν τον τρόπο.
Όχι.
Θέλω να είναι μια ταινία η οποία να στέκεται στην Ελλάδα, να στέκεται στην Αμερική, να στέκεται και στην Ευρώπη.
Απλά,
αυτό να κάνει.
Για παράδειγμα, οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, πάνε και βλέπουν τις γαλλικές ταινίες, ό,τι και να είναι. Yeah. Γιατί γουστάρουν το γαλλικό κινηματογράφο. Βέβαια, τώρα γαλλικό κινηματογράφο είναι γαλλικό κινηματογράφο. Yeah. Αλλά θα ήθελα να γίνει και το ίδιο εδώ πέρα. Όχι το ίδιο, αλλά να πάει να δει μια ταινία. Για την ελληνική, και τώρα γίνεται, δεν πάνε εδώ για την ελληνική.
Ωραία, άρα αυτό εννοείς. Ότι τώρα αποκλείουμε τις ελληνικές ταινίες σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όμως, γιατί. Έχουν διαμορφώσει μία παράδοση την οποία.
Μα δεν σα αντικώ. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο.
Άρα μία ταινία που να στέκει από μόνη τη και με υπογραφή ελληνική, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να σταθεί διεθνώς.
Διαφήμιση θα συνεχίσει.
Διαφήμιση είναι το νούμερο ένα βιοποριστικό μου κομμάτι αυτή τη στιγμή. Από αυτό ζω. Άμα δεν είχα αυτό τώρα θα πίναγα.
Οπότε αν δεν βρεθεί κάτι άλλο να συζήσει, θα συνεχίζει αυτό.
Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαφήμιση. Και έχουμε δέσει και πάρα πολύ με διαφημιστική. Δουλεύουμε όλοι πολύ ωραία μαζί. Γουστάρουμε.
Τι έχεις μάθει από τη διαφήμιση?
Τι έχω μάθει?
Ναι, τι έχεις μάθει?
Να κάνεις αυτό που σου λένε χωρίς να λες όχι. Και χωρίς να έχεις πρόβλημα να το κάνεις.
Αυτό είναι το μάθημα νούμερο ένα. Κάτι που να έχεις μάθει και να έχει προχωρήσει τη δουλειά σου.
Όχι, δεν έχει αλλάξει ούτε το βλέμμα μου, ούτε η οπτική μου για τα πράγματα, τίποτα. Ούτε και το πώς δουλεύω. Δεν...
Άρα δεν σου έχει προσθέσει κάτι.
Όχι, δεν νομίζω. Mm. Δεν νομίζω. Μπορεί για να μην το καταλάβει. Ίσως την οργάνωση λίγο μου έχει.
Κάτι άναψε.
Ίσως την οργάνωση λίγο να μου έχει αλλάξει το. Το που βλέπω τα πράγματα αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Έτσι.
Πάρα πολύ.
Μου άρεσε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Κλείνουμε στα 3/4 περίπου χρόνου. Αν υπάρχει τίποτα που δεν καλύψαμε, θα κάνουμε και ένα δεύτερο.
Εντάξει, εδώ είμαστε για να ανοίγουμε ωραίες συζητήσεις.
Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Σούπερ ευχαριστία στον Κώστα που μας φιλοξένησε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσουν αυτά και κυρίως νεότερα παιδιά.
Μακάρι.
Για να ενισχυθεί αυτό που θέλω εγώ, η αυτοπεποίθησή τους.
Πάντως, εμείς θέλει αυτοπεποίθηση, πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο. Έχω να το ξεσηκώσω, αν θέλει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει να ξεσηκώνω τον κόσμο.
Να μιλάσουμε τηλέφωνο.
Όχι. Είναι email, αν θέλει, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Ωραία, με mail το κάνει. Ωραία, λοιπόν, αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Χίλια ευχαριστώ τον Κώστα από μένα και την Πέτη. Τα λέμε στην επόμενη.
Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλησπέρα, καλημέρα.